Eða allt eiginlega. Ég veit það ekki alveg. Frú Beck strauk honum kinnina. Þú hefur alltaf verið svo indæll, sagði hún og brosti. Jóhann flýtti sér út úr herbeginu. Það dimmdi. Faðir Jóhanns var kominn heim úr vinnunni. Hann vann í stórri skipasmíðastöð. Árið áður en þetta gerðist, 1941, hafði hann tekið þátt í verkfalli. Mjólkurverkfallið var það kallað. Verkamennirnir voru vanir að fá ókeypis mjólk í kaffitímum, en þjóðverjarnir bönnuðu það. Allir verkamenn í borginni fóru í verkfall og þjóðverjar skutu tvo verkalýðsforingja. Þá gerði ég mér grein fyrir að alvara var á ferðum, var hann vanur að segja. Nú var hann kátur og bjartsýnn. Eftir einn eða tvo daga, sagði hann við frú Beck, verði þið komna til Svíþjóðar. Hún horfði á hann. Tárin streymdu niður kinnarnar. Hvernig get ég þakka þér, spurði hún. Hann svaraði engu en roðnaði eins og skólastrákur. Nú vissi Jóhann hvaðan hann hafði það að roðna. Þau fóru í rúmið en komu sér saman að skiptast á að vaka. Frú Beck ætlaði að taka fyrstu vaktina og svo móðir Jóhanns. Hann átti að taka þá þriðju á milli 12 og 1.